يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
Ó vós que credes, não tomeis por aliados os judeus e os cristãos, eles são aliados uns dos outros, e quem de vós se alia a eles será deles. Por certo, Alá não guia o povo injusto.